SBS راديو نوچه مجاري نو و سربهاتي انبالكش بالزمانة ده بمرة تيكل دارب sbs.com.au/kurdish.
روژاوه بخیر و سلامت به گوهترین هیشه. از حتیجه کامر. لسر پیشکتنین داوی هروسا بویرین گرینگ ای سال 2017 و راپورت جبوی و لآمده رادگهینم. دوان روژین داوی ده لسر مدیا جواکی نوچه یک بلاد بکو کردک بناوی لزگین بینگل راگهاندی البدلیسی گوریستانا گنده اولکا جورین میتن 267 شروان پککی جگوریوان حت ندرخستن. لزگین بینگل دخوازه هر سر گورا کچه خواه دیلان که او ده سال 2014 ده ده شهر کوبانی ده جیان خواهش دستایه. لید شب چاوه خود بینه که تو گورک ده جی خوده نمایه. لزگین بینگل جبو گفتارین SPS را آخوه و بحثاوه بویره کر. وی گوت دما کل سر مدیا جواکی آگاهین سر خراکرنه گورستانی ده بیزه دخوازه روشه گورا کچه خواهیم بگه. ده خوازنامه اکت نویسه جویلایت بدلیسی را دجبر که هریم ده بین کنترول جندرمه ده ده خوازنامه اوی حوالی جندرمه دکن پشت را جندرمه تلفونوی دکن او دبیشن که جبر لی پرسینک جبو دیار کرنا ناسنامه این هن جنازه هن همی جنازه هاتنه درخستن او شانن استنبولی
جندرمه آگاهی دا گوه اوی ده خوازنامه دایی توی مکو بلی گناوی تا لزگینه مکو بلی گو برز ما ده خوازنامه با تگرد و اوید کارم وی آگاهی دمتا سر تعلیمات یه دوزگری 267 جنازه وی گورستان محلانی نه و ما تب درخسته نه وی گورستان دا تگور نمانه وی آگاهی بزانه تو تخازی هره ببینه یعنی واسا آگاهی کی کرد موسا راستی مبوهر نکر مگو از بچمه وی داره آستنگی وی داره هش بود دیتنال وی داره گو نه تو کاری بچی مگو از سبه بچه گو تمام هره
بینگود بجه دما کدچه گورستان راستی وی دیمنه تی جمروباهی خوف دید که
بیستمه از چوم راستی از چوم آگاهی کدایی راست بود یعنی گورستان خراکر بون گور تو درخسته بون یک قیزام جناب دا گورستان بلا ولا کرین او ماکینی کار خستنه هندر دا یعنی که لیوان قبریوان دیوار گورستان تب ویران کردون ببی وکی قابل اکی خانیه که یعنی ها بنی وسا بگیر حاطبی حاله یعنی راستی از شاش با مهنکی جی او که مخراب بون چه و دادشتکی و ها یعنی بویدم سال دا 267 جنازه یه بلکه هندکی ناسنامه ها ندیار بون لی این ناسنامه ها دیار جیگی گلک چه و امرو گورستان اکی و هات خراده که وان گوران تو تدا دهلینه آگاهی ناده تا مالواته وان افسر چه حقوقی هاتیه مشاندن افسر چه مجیب چه داخوازی هاتیه مشاندن چه بریاری هاتیه مشاندن اف کاری ها راستین از شاش مهم یعنی
لزگین مینگل دگل اوقات ده چه دوزگر او ده بیشه ناسنما کچاوی دیاره به اجازه اصازی اتبا عدلی کچاوی هاتیه دفن کرن لزگین بینگل دست نشاند که که بری مروون ساخت کرن فایل مشهور اونداد کرن نهاشی مریان اونداد کن.
چه ما وقت چه اوقاس جنازان جوه در خست و بی آگاهی بی تو نظام چه ما خف دزیتی یعنی مگو بری مروون زندی دچون فایل مشهور ایرو دخوازن جنازه ما بی فایل بکن یعنی وندا بکن بی فایل وندا بکن یعنی به وی اپراسیونه که ها سر مانویتا گل خب بمشینه راستی نه کار دولت تکیه دولت ام بجه گله دولت بری هر تشتی هنگی تشتیوی هنه هنگی گرانی هاوی هنه اف کاری ها نه کار گرانی ها دولت هیه
ویل دجی وکریاره دوز وکر اوقات مالبات بردن اجون جیدازانین لگوری حقوق ترکی اف گران قباحتک مزنه
چونکه نمونه ها گندرلبیدر بیز او بیاری داتن سوش دورسونه بلوندوک یا مثلا لزگی من کسیم چی olarak
جبو دیار کرنا ناسنامه مریان ناویکو همی میت جگوره درخن و او بریارک کیفیه. سازیه تبا عدلی آه استنبول پشتی سردانا کومل مافی مروان را گهاند که میت لسازیه وانه و جبو اشکره ناسنامه ان آنی نور. نهاجی ام بره خوبدن بویرین گرینگ این سال 2017 کال ترکیه اول باشار کردان چه قومی بون. ترکیه به ایریش رینای دست به سال 2017 کرد. شبا سارسالی اندام اگدایشی که به اصل خود ازبک بو به چکان و بومبین ایریشی سر کلوبه نابدار آره اینای کر. 39 کسان کشت. ایریشکار 18 روشونده حد کردن. کشه و کریز مورا خواه لسر سیاست دروای آ ترکیه خست. دمه ها اداری دا وزیر کارین مالبات فاطمه بتولکایا ji Hollanda'yı hat dersin orkırın. Her usa Rene'den Deyara Veziri Karider ve Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda'yı deyne. Hollanda got, vezirin Türk ji bu propaganda helbijartne hatine u dixwazin müdaxaleya nava welatê Hollanda'yı bikin. Keşeyek dinji bi devlete Amerika'yı ra pek hat. Carayeki Erdoğan u Trump di meha Gulanê da hevdîsinek pek anîn ku ev 18 deqe devam kir. Serdana Erdoğan, dîmenin herî berbiçav êrişa zerewanên wî li ser xwepêşandarên Kurd bû. Di meha dehanda jî xebatkarek konsolxaneya Amerîkayê a Stenbolê bi tawana sêxurtiyê hat girtin. Ev girtin bu bingeha destpêkirina keşe vîzeyê. Amerîka biryarda ew vîze nedin welatiyên Tirkiyeyê. Tirkiye jî dijî vê helwestê heman biryarê da û dayîna vîzeyê ji bo welatiyên Amerîkayê sekinand. Bu yere giring a salê rapirsiya serûkatiyê bû ku 18 Nîsanê da pêk hat. Dengê erê ji 151 serket. Sistema parlamenteriya notu 4 salan li Tirkiyeyê hat guhertin û sistema serûkatiyê hat qebul kirin. Dengê erê di 149 da ma. Lê li 12 bajarên Kurdan ji milyonek zêdetir Kurd neçûn dengdanê. Parlamenterê CHP Enis Berberoğlu jî bi tawana casûsiyê hat girtin. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu digel bi hezaran endamê partiya xwe ji bo edaletê ji Ankara'yı heta Stenbolê 400 kilometre rê meşiyan. Rêxistinên navnetewî yên rojnamegeriyê dibêjin Tirkiye ji bo rojnamegeran zindana herî mezin a cîhanê ye. Niha 148 rojnameban di girtîgehê da ne. Lê li gorî daxuyaniyên sazî û dezgehên çapemeniya Kurd ev hejmar nêzî sedî heftê ye. Bu yereka giring jî doza Reza Zerab li Amerîkayê bû ku rayedarên dewletê vê dozê weka kemîneke li dijî Erdoğan û AKP binav dikin. Medya Tirkî pir cî neda vê dozê. Lê ser medyaya biyanî ev doz li Tirkiyeyê pir zêde hat şopandin. Niha jî emberê xwebûn bajarên Kurdan. Qedexal 4 taxên Sûrî, hin didome û 2 taxên ku pevçûn çê nebûne jî hat xerakirin. Qedexa ku duyê meha 12 a sala 2015 da dest pê kir, hin devam dike. Li gor hin rêxistinên mafê mirovan ev qedexa herî dirêj a cîhanê ye. Piştî îlankirina xweseriyê, hemî şaredariyên Kurdan ji dest hatin sendin. Tevî 76 şaredaran neha neh parlamenterên Kurd girtîgehê da ne. Biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê jî mixabin bû sedem ku gelek destkeftiyên Kurdan ji dest here. Wekî ku me got, digel hev serokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdar neh parlamenterên Kurd neha girtîne. Di nav salê de parlamenteriya Figen Yüksekdar, Faysal Sarı Yıldız, Tuba Hezer, Ferhat Encü û Nursel Aydoğan hat xistin. Ji bo parlamenteriya Leyla Zana Jibixin komisyonek hat avekirin. Hejmara parlamenterin HDP ji 59 dakete 54. Pişdî 13 mehan doza Selahattin Demirtaş dest pê kir û ji 8 salan zêdetir cezayê hebsê jere tê xwestin. Meha borî li Amedê doza wî hat dîtin lê ji ber rewşa ewlehiyê ew nanîn dadgehê. Tevî parlamenteran 78 şaredarên de bi pêşî girtîne yek ji wan Ahmet Türk bû ku ew ji ber temenê xwe yê mezin di meha sebatê de hatibû berdan. Di meha 8-an da nijadperestên Tirk êrişê Meytê dayika Aysel Tuğluk kirin û nehîştin ku Dayika Aysa Tuğluk li Ankara'yı vere binak kirin. Helvet, sala 2017 veki 2016 jibu Kurdan veki saleka raş bu. Le heviye gel ewe, aşıtı çebi be. Jiber metrisiye girtini uj karavetini herkes bedenge. Le hafta bori, de nav siyasetvan u revşen birin Kurdan de, le amede civineka girin çebi. PKT-ya ka sivil, jibu yekitiya Kurdan, komxebat ekil darxistin u jwe dere lijneyek hilbijartin da ku jibu yekitiya Kurdan bi kevin nav livu tevgere. Binav komisyonu da Osman Baydemir, Ahmet Türk, Ferda Cemiloğlu u Naci Kutlay hene. Ez Hatice Kamer, umun ve raporte ji Amede jibu gohtarin Pişka Kurdi A radyoya SBS'i peşkeşkir.
Dama dixwazî gohbela SBS Kurdî. Bernameyên tevahî hevpeyvîn, nûçe û mijarên nû dema bixwazî. Serî li sbs.com.au/kurdîşe.